Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-Maltin waqt l-assedju. Għalkemm l-am prinċipali tal-Ottomani kien li jirdu l-kavallieri tal-Ordni ta' San Juan, la attakkaw lil Malta, il-popolazzjoni lokali daħlet fl-istorja hija wkoll. Jidher li kien hemm momenti meta l-Gran Mastru de Valletta kiteb li Don Garcia fejn qallu li hu ma kienx jafdan lil Maltin għax ma kellhomx grazzja u mħabba lejn ordni u fl-istess ħin kienu inutli. Kemm dawn kienu sentimenti vera jew le huwa diffiċli li tajt. Jista' jkun ukoll li da Valletta kien qed jgħid hekk biex Don Garcia de Loredo jibgħat l-għajnuna tiegħu lejn Malta kemm jista' jkun malaj. Iżda fil-verità kien hemm diversi Maltin li jissemmew bisimhom li jagħmlu l-almu tagħhom waqt l-assedju. Toni Bajada huwa wieħed mill-Maltin li jissemma ta' spiss u li jismu jifforma parti mill-istorja tal-assedju. Iżda mhux Toni Bajada biss kien hemm lill-ordni, kien hemm l-aħwa Kassar, Andrea u Ġulormu. Itnej li huma għenu mhux ħażin speċjalment f'dak li kellu x'jaqsam mal-fortifikazzjonijiet. Ġlormu kellu jkomplu jaħdem mal-ordni, speċjalment fil-bini tal-Belt Valletta. Kien hemm Evangelista Barbara li ħadem ukoll biex jgħin fil-bini ta' swar u t-tisqiħ tagħhom waqt l-assedju. Il-kappellan tal-parroċċa ta' San Giorgio ħalqormi kien mar jisken wara swar tal-Forti Sant'Ilmu flimkien ma' numru ta' parroċċani minn tiegħu. Matul l-assedju huwa għen kemm seta u d-defenda swar bħal kull soldat ieħor. Spiċċa mejjet waqt l-assedju u l-ġisem tiegħu kien imkasbar billi inqatatlu rasu u l-ġisem tiegħu wkoll tpoġġa fuq twavel u tħalla jidħol lejn il-Forti Sant'Angelo. Kien hemm ukoll moment meta l-Ottomani riedu jaqalgħu il-katina li kien hemm tagħlaq id-daħla ta' bejn isla u l-birgu. Erba Maltin niżlu għalihom ħalli jiddefendu dawk l-inħawi. Dawn kienu Pietru Bola, Martin, Gianni tal-Pont u Franġisku. Jingħad li dawn ma qadux jaħsbu fil-periklu kbir li kien hemm u qabżu l-baħar u wissiltu mal-Ottomani li kienu intbatu biex iqaċċtu din il-katina. Waqt din it-taqbida l-Maltin irnexxielhom joqtlu wieħed u jferru lill-oħrajn mingħajr ma huma ġarbu ħsarat. Jissemma Malti ieħor minn Balbi u dan kien luqa li jidher li kellu talent kif kien jiġġieled u jġib taħt il-kontroll tiegħu soldati Ottomani mingħajr ma kien iferihom. Dawn naturalment kienu jispiċċaw interrogati biex il-kavallieri jsiru jafu aktar dwar il-ħsibijiet u l-pjanijiet tal-ħadu. Malti ieħor li jissemma huwa Orlando Zabbar, li jien ħafna fil-bini tal-istess ħajt tal-injam li nbena taħt il-punta tal-isla u li kien ikompli matul ix-xatt kollu. Dawn il-ftit Maltin li semmejna huma ftit li baqgħu jissemmew bisimhom, għalkemm kien hemm mijiet kbar ta' Maltin li ħadu sem bruhom u ġisimhom matul l-assedju tas-sajf 1565. Vincent Zammit is-selmirkom.